Dit is so lekker en wat 'n voorreg het ons nie om weer saam met almal op die lug te wees. En vandag het ons weer die voorreg om met Werner Skutte te kan gesels. Ons is regtig bevoorreg want die lugweë het nie grense nie. Dit het nie plafonne nie en ons kan regtig wonderlike woord van God en wysheid met mense deel. Nie net in Suid-Afrika nie, maar ook wêreldwyd. So ons prys die Here daarvoor. Maar voordat ek vir hom aan die woord stel, ek herinner julle net almal ons WhatsApp nommer is 060-248-1172. As jy 'n behoefte het om met iemand te gesels, of as jy nodig het net dat iemand saam met jou bid, moenie huiwer nie. Bel ons, stuur vir ons net 'n boodskap of jy kan gaan na die webtuiste www.afrikaans.org. Daar is altyd iemand aan die ander kant van daardie lyn om met jou te gesels persoonlik. So, Werner Skutte, baie dankie weer eens vir jou tyd vandag, maar ek moet net gou met jou 'n ding deel want ons gaan nou praat vandag oor groeiende invloed van sosiale media en die effek wat dit het op ons geestesgesondheid. Weet jy, maar ek lees nou die dag geding en ek slaan agteroor. Daar's 'n tegnologie wat hulle noem 'n brief bot of 'n dead bot. En dan vat hulle stemopnames, voice notes, foto's, boodskappe, e-mail, al die sosiale media data van 'n persoon wat oorlede is. Nou dit strek van kinders tot 'n eggenoot tot bloot net 'n belangrike verhouding wat jy gehad het. En dan sê hierdie mense dat dit is nou die doel om mense te help om deur hierdie verlies van hulle te werk en hier is die ergste, om die gevoel te ontwikkel dat daardie geliefde nog steeds daar is. Werner, ek het baie geskrik toe ek dit hoor. Maar ek is nie die kundige nie, jy is, die mikrofoon is vir jou. Praat mens ons oor wat is absoluut hierdie, ek wil dit 'n tragedie noem, wat besig is om te gebeur in ons samelewing.
Dit is baie erg en ek is nie eens bewus van alles nie. Ek hier onthou en by ander mense. Dit is goed om te weet van hierdie, want dit beteken baie persoon gaan nie deur die normale rouproses gaan waardeur mens gaan. As mens rou, daar's 'n sekere proses waardeur mens gaan nou deur hierdie rou te kom. En hulle vervang die geliefde wat oorlede is nou met tegnologie of 'n robot, wat ook dan verhoed dat mens daai sosiale warmte kry van die comfort wat jy by ander mense kry dan. Soos in die kerk en die sosiale sirkels. So dit is nogal skeerig.
Ja, ek het van my stoel afgeval toe ek dit hoor, want ek meen rarig, jy weet, binne 'n gelowige se konteks en jou sosiale lewe, is het jy mos jou binnekring van gelowige vriende, wat veronderstel is om vir jou 'n gesonde, veilige warmte en 'n tuiste te gee, veral in tye van verlies en, jy weet, moeilike dinge waar deur ons moet werk. Maar wanneer... Is die invloed van sosiale media deesdae so belangrik?
Ja, om net gou terug te kom na daai wat ons nou net bespreek het, as hou ook gaan kyk na die Bybel. Dis glad nie konstant in die Bybel nie, want die woord sê God is ons comforter. Hy sê iemand ons moet comfort en vir die gelowige wat weet wat die toekoms inhou, vir iemand wat oorlede is, hulle gaan baie meer vrede in hulle hart hê met die afsterwe. Dit is nog steeds hard en is seer vir daai proses wat daai tyd wat mens rou, maar mense het hoop vir die toekoms. Mense het nie 'n behoefte om nie na 'n roubord toe te gaan vir comfort en so.
Ja, dit klink vir my na, jy weet, asof 'n mens so geïsoleerd raak, as jy nou na 'n artificiële metode toe moet gaan, om daai diepste hartbehoeftes van die mens te vervul, nee. Dit maak vir my baie bang. Maar Werner, vertel vir ons, hoe het sosiale media dan na die manier, jy weet, waarop mense gewoonlik met mekaar gesels en kommunikeer, hoe het dit daai strukture verander?
En familiegewys het nogal 'n groot invloed gehad. Kinders is baie meer soos in die kamer, nie op die bed en gesels met ander mense waar hulle nie in direkte kontak met die mense is, soos aangesig tot aangesig nie. Die familie struktuur soos wat ons het ken, of die familie dinamika het heeltemal verander as gevolg van sosiale media. Daar's ook 'n vergelykingskultuur wat ontwikkel waar mense vergelyk hulle self direk met ander op sosiale media. Dis amper daar's 'n behoefte om heeltyd te kyk, word my posts gelike, word dit nie gelike nie. Wie hou van my post, hoeveel likes het die persoon, hoeveel likes het ek. So is ook 'n kultuur van kompetisie, waar mense met mekaar kompeteer. Die mense maak ook onrealistiese vergelykings dan, as gevolg van dit. In plaas van om te bly by wie jy as persoon in Christus is, of weet wie jy in Christus is, gaan vergelyk jy jou constant met ander mense op sosiale media. Ja, en kyk of jy...
Ja, of mens okay is, nee, want ek meen ons allemaal weet dat sosiale media gee eintlik 'n vals beeld. Nie in alle opsigte nie, daar is uitsonderings, maar oor die algemeen, veral soos jy nou genoem het, jy is die vergelykingskultuur. Daar is 'n verskriklike ding, nee. En ek dink veral op ons jong mense.
Ja, nee, definitief. En dit is amper asof dit aansteeklik is. Dit raak soos 'n behoefte. Hulle noem het die FOMO, vrees om uit te mis. Jy moet heel dag gaan incheck, bang jy mis uit op iets, of mis uit op informatie, of mis uit op iets van ander. Of jy wil die persoon wil hy of haar input gaan gee in 'n situasie. Enigiets, sê vriende wat iets deel op sosiale media, voel hulle moet ook 'n input gaan gee op dit. So hulle skakel heel tyd in op daai netwerke om te gaan kyk wat aangaan. Hierdie dag by die werk, by die skool.
Maar Werner, ek meen jy werk nou met hierdie tipe goed, nê? Wat is die impak wat hierdie sosiale media op die geestesgesondheid van jong mense en ek wil volwassenes eintlik ook daarby insluit?
Omdat sosiale media, dit is ook die wyse waarop dit gedoen is. Dis anders as wat te ou krities 'n boek gaan lees byvoorbeeld of 'n diep studie in 'n boek gaan doen of net aandagtig gaan lees. Mense breinnetwerke vorm ander. Hier is meer soos breinskattering. Mens skrol heeltyd van een ding na ander ding toe. En vir breinnetwerk om te vorm of soos diep netwerke te vorm, moet jy iets aandagtig gaan lees of leer, wat ook al dit is wat mens gaan doen. So wat hierdie doen, dit maak 'n ou amper deur mekaar. Mens sal sien ook as baie keer as 'n kind op sosiale media was en jy praat dadelik met hom. Dis asof hy kind nie dadelik registreer wat mens vir hom sê nie, of hy hoor nie dadelik nie. Dit is as gevolg van dit.
Jy het nou 'n interessante term gebruik, brain scattering. Ek het dit nog nie voorheen gehoor nie, maar dit maak vir my soveel sin, nie, want dis amper asof die aandagspan van die mens wat al reeds so kort is, nie, eintlik nog erger gefragmenteer word.
Ja, definitief. Dis bietjie van baie verskillende goed, maar niks van daai goeders bou regtig die persoon se kennis op nie. Die meeste van daai goed wat die persoon so vinnig gaan lees, soms na 'n week of twee weke of 'n maand, waar die persoon gaan vra waar het dit gegaan, van die persoon nie regtig mooi kan onthou is wat gelees is in daai oomblik. Behalwe as dit iets was wat regtig soos 'n impak gemaak het op daai persoon.
Ek hierdie goed maak vir my baie benoud, want ek moet gou met jou deel. So 'n paar weke gelede was ek in kontak met mense, pragtige mensies, en hulle het 'n baba wat 2 maande oud is. Nou, ag jene mens, 2 maande is nog skaars mensie, maar die oogies is al reeds baie geïnteresseerd in wat rondom aangaan op 'n sosiale vlak. Maar nou wil ek vir jou sê, wat ek opgelet het, is dat, jy weet, almal het of tablets of selfone. En die mami was bietjie besig met 'n ding, en sy hou toe die baba vas, en hou die selfoon, 'n redelike groot selfoon met 'n groot skerm, voor die baba. Weet jy dit, ek kon letterlik sien hoe daai kind se pupille vergroot het. Dis asof 'n mens letterlik kon sien wat gebeur in die frontale lob, wat aandagspan, dis amper soos, ek weet nie, asof die kind 'n drug ingeneem het, 'n dwelmmiddel. Dit het my so aan die hart gegryp, nê, want nou, wat ek jou eintlik wil vra is, sou jy sê dat tieners, jong mense, babas, meer kwesbaar is vir sosiale media se invloed vandag?
Baie definitief, dis beslis die geval vir al onder die ouderdom van 10. Wanneer 'n babietjie net gebore word, daar's so baie dinge wat aangaan in daai babietjie se brein, soos die brein leer om te hoor, daai sintuie is besig om geaktiveer te word, om te sien, om te proe, en die breinnetwerke werk soveel meer en vinniger in daai stadium, waar daai babietjie nou leer wat klank is, wat proe is en wat sien is. So is amper soos sosiale media op steroïde, as mens so iets vir 'n babietjie wys. wat nog besig is om te ontwikkel.
Maar verder sou jy sê dat volwassenes word ook aan dieselfde tipe negatiewe effek blootgestel, want ons dink mos altyd nee, wat jy weet, ek is volwasse, ek kan hierdie goed hanteer, dit is nie regtig 'n daadwerklike probleem nie, of wat sou jy sê?
Dit is, ek dink jy daar is 'n regtige onderskeiding tussen jong mense en ouer mense nie. Ja, die ouer garde, hulle raak maar net so afhanklik van sosiale media as die jeug of die jong is. Dis mens kry mense byvoorbeeld in die 40s, 50s, 60s wat heeldag skryl op die selfoon en ook daai vrees om uit te mis, kan ou sê daai term wat ek gebruik het, so hulle moet heeltyd kyk wat aangeneem. Ja, ja, en die een van die ander negatiewe effekte wat ek nogal geskik het toe ek dit geleer het, want daar's 'n dopamien vrystelling wat dis dieselfde as wat drank vir party mense gee of wat dobbel vir ander mense gee, wat pornografie vir mense gee of wat oefening vir iemand sal gee byvoorbeeld. Daai selfde dopamien vrystelling vind plaas in die brein wanneer iemand soos likes kry op post op 'n post wat gepos is, so hy persoon raak basies verslaaf aan daai likes wat hulle kry dan vir 'n post, en hoe meer hulle post, hoe meer verwag hulle dat hulle aan post gelike kan word om hy dopamien vrystelling te kry in die brein. En dit is hoe dit 'n verslawing word.
Dit klink asof dit absoluut dan 'n verslawing word, nê?
Definitief. Ja, nee, dit werk presies dieselfde uitwerking op die brein as wat enige ander verslawing het.
So as ek jou nou reg hoor, dan sou jy sê dat mense se selfbeeld en identiteit word geweldig negatief beïnvloed deur negatiewe en te veel blootstelling aan sosiale media.
Definitief. En dit het ook 'n effek op depressie wat vermeerder. Want sosiale media, dis nie net sleg nie. Soos ek jy aan die begin gesê het, mens kan toets, maar met hierdie kompeterende kultuur, maar dit is veral tussen die jonges. Hulle is op 'n stadium waar hulle gesien wil word deur die ander jonges, hierdie in hulle groepe, hulle vriendekringe en so. Nou as hy iemand is wat minder gewild is, dit kan ook 'n depressie veroorsaak dan in daai kind. Sê die een meisie kry baie likes vir haar posts en die ander een kry net 2 of 3 likes en hulle bepaal hulle waarde op grond van dit. So dit kan ook depressie veroorsaak. En inteendeel, daar is selfmoorde as gevolg van dit wat ja versterk word.
Jy weet, daar's mense wat sê dat nee, hoorie, ons leef in hierdie wêreld van everything is connected. Alles is connected en dit is soveel beter want kommunikasie is soveel beter. Maar dink jy dat mense in die samelewing is regtig meer verbind of raak hulle meer geïsoleerd? Juis as gevolg van hierdie sosiale media.
Ek sal sê, dit het 'n groot invloed om dieper verhoudings met mense te vorm. Want diep verhoudings vorm mense in intieme verhoudings waar jy tyd met mense spandeer en mense se teenwoordigheid is. Sosiale media maak dit wel makliker om enige iemand vinnig op enige plek te kan bereik. Dit is 'n voordeel van sosiale media. Ek kan byvoorbeeld nou met my oom in Nieu-Seeland praat. Sommige gou op WhatsApp. Wat ou jare terug kom mens dit nie gedoen het nie. Van juffies en niggies wat oor see is in China onderwys gee. So in terme van koneksie, mens kan baie makliker en vinniger dan met geliefdes praat of mense enige plek oor die wêreld. Ja. Nou dis so selfs ook in hierdie berading. Ek kan berading doen met enige iemand online. Persoon kan in Amerika sit, maar in terme van diep verhoudings vorm, dink mense het nie meer daai diep intieme verhoudings, veral familieverhoudings nie.
Ja, ogene, en dit is so belangrik. Maar jy weet wat die algemene ding dan buite is, ek natuurlik nuus gebeure en hierdie absolute, ek wil dit 'n tsunami noem van inligting nê. Die mensdom word oorweldig met hierdie oorvloedige inligting. Maar nou, hoe onderskei 'n mens? As jy nou gaan die nuus Google op jou foon of op jou rekenaar, hoe kan 'n mens onderskei tussen dit wat net 'n vals narratief is? Want ons hoor deesdae so baie van AI wat mense se foto's kan vat, die mondbewegings, die stem kan presies net so gedupliseer word. Maar mens Werner, kom in hierdie moeras nê, die ware ding te herken.
Dit is baie moeilik en dis hoe mense so maklik mislei kan word. My enigste advies op dit is moenie die eerste post wat mens oopmaak glo, veral as dit 'n groot stelling het soos 'n gebeurtenis of iets wat gebeur het met iemand, of iemand wat iets gedoen het. Doe mense navorsing, voor mens enig iets net glo. En dieselfde soos as ons studeer in teologie, ons kan nie net een bron gebruik, en dan besluit ek hier die ouse geloofstelsel is reg. Ons moet soos verskillende bronne gaan ondersoek, en dan verskillende opinies gaan kyk, en dan is samenvatting doen. En ek dink is maar dieselfde op sosiale media. Mens moet verskillende bronne gaan navors, en kyk. Dit is soos verskillende getuienis in een hoofs. Een huise getuienis gaan nie sterk genoeg wees. En dit is waar dit kan inkom as 'n persoon net enig iets die eerste post wat hy oopmaak, hy of sy oopmaak, net glo.
Ek hou van daai vergelyking wat jy nou gesê het, dis soos 'n hofsaak. Jy mens glo en jy sluk nie sommer net die eerste en die beste ding wat nou jou toe kom nie. En ek herinner myself nou net aan die woord wat ook sê, dit is, ek dink is 1 Petrus of 2 Petrus, ek kan nie presies onthou nie, wat sê van toets die gees. Nee, toets die gees wat jy te doen kry. Ons moet nie soos geblinddoekte skape deur die lewe gaan nie. Maar verder, jy weet, as ek nou vir jou in die diep kan ingooi, weet jy die vraag wat nou kom nie. Waarheen dink jy is sosiale media op pad? En in die volgende, kom ons vat nou maar die volgende 6 maande tot 'n jaar.
Ja, die dinge verander so vinnig dat dis nie is vir my moontlik om te voorspel hoe gaan sosiale media oor 3 maande van nou af blyk. Soos byvoorbeeld ons gesprek waarmee ons begin het vandag, is iets waarvan ek glad nie bewus was nie. Dat mens comfort kan gaan vind by tegnologie. So dis sommer iets wat ek nou weer geleer het. Dinge verander so vinnig, so ek kan dit glad nie voorspel nie. Maar ek sal sê, op die einde van die dag, mense geloof gaan 'n groot invloed op dit hê, want dit gaan bepaal waar mense tyd op sosiale media spandeer. Vir my, ek sal byvoorbeeld gaan Bybelboodskappe lees of goeders wat regtig opvoedkundig is vir my werk of vir my eie groei, sal ek gaan lees op sosiale media. Maar die persoon wat nie gelowig is nie, hulle aandag is by ander dinge. So hulle sal meer aandag gee aan wêreldse dinge wat heeltemal doelloos is vir eie groei of eie welstand.
Daar is 'n belangrike ding wat jy dan gesê het, want daar is 'n positiewe daaraan verbonde, maar as gelowiges moet ons nog steeds ons onderskeidingsvermoë en die leiding van die Heilige Gees aan die dag lê. Maar wanneer jy wat nou werk met hierdie goed, as jy nou vir luisteraars wat vandag luister, raad moet gee, hoe kan hulle sosiale media meer gesond en ook met groter verantwoordelikheid gebruik?
Ek sal sê, vooral vir iemand wat nou voel hulle het die behoefte om heeltyd te gaan opcheck op sosiale media, as ek dit so kan stel. Nie van jou nuwe selfone of tablets kan men stel, dat hy waarskynlik as jy oor 'n sekere hoeveelheid tyd op sosiale media spandeer. Ja, so mens kan gebruik maak van daai feature en dan sê die phone vir jou, okay, jou screen time is nou amper verby vir die dag. Jy moet nou 'n bietjie rustiger. En as mens opstaan in die oggend, nou 'n bietjie moeilik in die winter, maar gaan buite toe, gaan ruik die lig, luister na die voeltjies, voor mens op die foon gaan. En al gaan staan mens net vir 5 minute buite met 'n koppie koffie. Geniet net daai stilte, dieselfde in die aandag.
Werner, weet jy, ons gesels so lekker, maar ek kan nie glo dat die tyd so gauw verby gaan nie. Ek sal graag wil hê dat ons weer moet gesels op 'n volgende geleentheid, maar vir vandag wil ek vir jou sê vreeslik baie dankie en grootste seënwense vir hierdie baie, baie belangrike werk wat jy doen.
Ach, baie dankie, ek waardeer.